trochę czasu. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня у понеделок мы выбрали для меркования три актуальные темы. Инцидент в Украине с самолетом Белавии, пригоды белорусского рубля и европейские гульни у Менску. Больше подробязно, какие наступства будет иметь инцидент, звернутый у Киева белорусским Боингом. Те выгодно экономицы моцный белорусский рубель. И на вошты Беларуси европейские гульни. Праз полгадзіны у праскім акцэнце вугорскае паўстанне 1956 году і яго ўрокі для сучаснасці. Гэтую тэму будуць абмяркоўваць аналітык цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан, вугорскі гісторык Шандар Фёльдвары і аглядальнікі свабоды Яраслаў Шымаў і Юрый Дракахруст. Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Каждый будний день – полгодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункты глядження.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Какие наступства будет иметь инцидент с вернутым у Киева самолетом «Белавия»? Те выгодны белорусской экономике моцный белорусский рубель? На вошты Беларуси – европейские гульни. Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё: якія наступствы будзе мець інцыдэнт з вернутым у Кіеў самалётам «Белавія»? У інцыдэнце з вяртаннем гэтага самалёту самы востры небяспечны момант была ці не была пагроза украінскага дыспетчара падняць паветра знішчальнікі, каб прымусіць беларускі самалёт вярнуцца. Все остатнее, насколько серьезную погрозу уявлял отповедный пассажир, чему его пустили у жулянах на борт самолета, на самом деле питание другостное. Спецслужбы нигде не имеют звычки делиться своими таямницами. Украина находится в стане необвешанной войны, ну а на войне стараются и острые моменты, и накладки. А вот на конт знищальников это момент больше серьезный. Про тое, што пагроза падняць знішчальнікі прагучала, заявіла і кампанія «Белавія» ў першым жа сваім паведамленні, і пілот беларускага «Боінгу», які вёў перамовы з диспетчерскім цэнтрам у Кіеве. Паводле паведамлення ў СМІ, прадстаўнікі СБУ, Службы бяспекі Украіны, гэта абверглі. Але ці так гэта? Вот я паглядзеў, што яны дакладна заявілі. Няўжо можна сур'ёзна ўспрымаць інфармацію, што знішчальнікі маглі быць падняты ў неба супраць цывільнага лайнера? Абсурдно лічыць, што нашы ваенныя лятальныя апараты могуць быць ужытыя супраць цывільнага борту. Але гэта адказ крыху не на тое пытанне. Дапустым, што не маглі быць паднятыя, дапустым, што не маглі быць ужытыя. Але гэта не адказвае на пытанне, ці прагучала пагроза. Яснасць магла б несці стужка з запісам размовы борту і жулянаў. «Белавія» абяцае яго гэтую стужку абнародаваць, украінскі бок, заўважым, гэтага не абяцае. Хаця не выключана, што калі стужкі будуць абнародаваныя, яны акажуцца рознымі ў беларускага і украінскага бакоў. У мяне ёсць свая інтэрпрэтацыя, якая сумяшчае гэтае на першы погляд супярэчнае патрабаванне. Паводле мае інтэрпрэтацыі, пілот у адказ на патрабаванне стаў не тое, што пярэчыць, а абмяркоўваць сітуацыю, казаць: «Ну мы ж вылеталі, ўсё было ў парадку». Маўляў: «Ну нам ужо недалёка да Менску засталося. Вы, калі ў вас ёсць праблемы, пазваніце ў Менск, разбярыцеся, там нашы службы разбяруцца». Ну а украінец, диспетчер, у якога ў патыліцу дыхаюць людзі з СБУ, ну ён, магчыма, так і раззлаваўся і сказаў: «Слушай, мужык, ты не умнічай там. Вот это сур'ёзная справа. Мы можем и знішчальники подняць у паветра, калі што». Вот я не выключаю, что адбылося нешта такое, и в этом сэнсе абодва бакі як бы гавораць правду. Беларусы гавораць, «Белавія» гаворыць, что да, была пагроза, а украінцы кажуць, что да, мы не збіраліся их реально падымаць, а мы просто хацелі, ну, даць чалавеку паняць, что все это не так просто. Але мне так здаецца, что калі казаць в цэлым, то украінскі бок сваімі заявамі, дзеяннямі, па панёс рэпутацыйныя страты. І справа не толькі ў расійскай прапагандзе, якая стала параўноўваць гэты Боінг з Боінгам малазійскім, які быў збіты ў 2014 годзе. Звычка расійскай прапаганды хлусіць не ёсць індульгенцыя на любыя дзеянні, асабліва адносна краіны, якая не заангажаваная ў канфлікт. Ну нават калі такой пагрозы сапраўды не было, але ну пасажырам была зробленая незручнасць, Белавія панесла пэўныя страты, ну і так выглядала, што адразу варта было папрасіць прабачэння, это не так і цяжка. Ну так, выбачацца ніхто не любіць, в прынцыпе. Але ў дадзеным выпадку, асабліва зараз пасля таго, як МЗС Беларусі запатрабавала гэтае прабачэнне, ну выбачацца будзе яшчэ цяжэй. Хаця відаць давядзецца і не з прычыны ветлівасці. Усе ведаюць, якая сітуацыя ў Беларусі, як Масква цісне на Менск, каб ён стаў, так бы мовіць, антыукраінскі шыхт. Настроі насельніцтва таксама вядомыя, і рабіць з Беларусі недабразычліўца, ворага, пакрыўджанага, ну, напэўна, гэта апошняе, што варта рабіць в сітуацыі Украіны. Так, магчыма, сапраўды гэты пасажыр лайнера уяўляў пагрозу нацыянальнай бяспецы Украіны. Але стасункі з суседняй дзяржавай, гэта, здаецца, таксама пытанне, тым ліку і нацыянальнай бяспекі. Хаця, ну, можа быць, украінцам віднее, як дзейнічаць у гэтай сітуацыі. Калегі, а якой ваш погляд?
Мне здаецца, што якраз зараз у гэтай сітуацыі ведамствы абодвух краінаў, і беларускія, і украінскія, вельмі напружана працуюць над тым, як бы залагодзіць гэты інцыдэнт, які здарыўся відавочна, вось я згодны з версіяй Юрыя, не па некім такім запленаваным і загадзя запленаваным жаданні абодвух бакоў, ну а проста, што называецца, жыццё такое і звычайны, ну, незвычайны, але такі стандартны інцыдэнт, які можа з кожным здарыцца на любым працоўным месцы. Хтосьці не стрымаўся, хтосьці сказаў лішнія, хтосьці перавысіў свае паўнамоцтвы і гэтак далей. Тое, што Белавія вось ужо два дні насуперак свайму абіцанню, так і не паказывае ўсё-такі запіс гэтай размовы, ну, мне здаецца, пацвярджае маю версію пра тое, што зараз беларускі афіцыйны Менск, афіцыйны Кіеў шукаюць нейкую такую агульную фармулёўку, якая б задаволіла абодва бакі, якая б не давала далей распальвацца гэтаму канфлікту і якая б паставіла кропку гэтай історыі. Сапраўды, ўжо пэўныя рэпутацыйныя страты Украіна панесла, і таму ёй в гэтай сітуацыі больш складана выйці з яе без нейкіх далейшых стратаў. Але я магу сказаць нават, што ёсць, вот калі ўжо мы допускаем некія, ну, скажем, версіі, ці допускаем некія такія чалавечыя інтэрпрэтацыі, ёсць тут магчымый момант сапраўды стаўлення таго, вот, скажем, неназванага украінскага дыспетчара, менавіта да і з тых супрацоўнікаў украінскіх спецслужбаў, якія, магчыма, каля яго ў гэты момант стаялі, менавіта да беларускага лайнера. Вот мне цяжка ўявіць, каб такое, вот цяперашняя Украіна, такі дыспетчар, калі допусціць, што ён такое гаварыў, сказаў бы, напрыклад, ну, нямецкаму ці амерыканскаму лайнеру пілоту, маўляў, спускайцеся, хутчэй, у вас там падазроны чалавек, а то мы выпусцім знішчальнікаў. Все-таки вот такі элемент ёсць, што гэта адбылося менавіта з беларускім самалётам, і, магчыма, заканамерна беларускі бок успрыняў гэта як на вот пэўную знівагу. Сапраўды, падаруся, мне падаецца, што чыста такое стаўленне псіхалагічнае не дапусціла б таких, скажем, инцидентов у дачынення украинских авиадиспетчеров, да, повторюсь, некого европейского или американского самолета. Тому, магчыма, конфликт и, ну, в певном смысле, не одразу залагодился, а вот несколько дней он клея неяк, и кропка в нем не поставлена. И, повторюсь, кропка это будет, ну, коли знайдусь некую формулёвку, прымальную для абодвух бакоў, яна будзе ўсё-ткі не самай прыязнай для Украіны, вот па тых і прычынах, пра якія агульна геапалітычных прычынах, палітычных, пра якія казаў ужо Юры.
Скандал з самалётам авіякампаніі «Белавія» сведчыць пра тое, што тут Беларусь у чарговы раз стала ахвярай расійска-украінскага канфлікту. Бо зняты з рэйса пасажыр з'яўляецца журналістам расійскага СМІ і заўзятым праціўнікам украінскіх уладаў. Ну, я згоден, што украінскія ўлады патрапілі ў непрыемную сітуацыю. Высветлілася, што такія даволі радыкальныя дзеянні адносна беларускага самалёта былі марнымі. затриманого пасажира отпустили, ён паляцеў у Мінск наступным рэйсам. І ці варта было садзіць самалёт? Такія дзеянні ладзяцца толькі пры пагрозе тэракту ў самалёце, ці пры ўмове, што на борце самалёту знаходзіцца надзвычай небяспечны злачынец. Ні таго, ні другого у дадзеным выпадку не было. Тым больш, ці варта было пужаць пілотаў ваеннымі знішчальнікамі. Паводле ўсіх інструкцый міжнародных, калі дыспетчер патрабуе самалёт з пасадкі, то пілоты павінны падпарадкоўвацца. Таму тут беларускі пілот павінен быў сесці нават без пужання ваеннымі знішчальнікамі. Падаецца, што ўкраінскія сілавікі знаходзяцца ў некім такім стрэсавым стане перманентнай ворагаманіі. Толькі гэтым можна патлумачыць дзеянні СБУ. Не думаю, што Беларусь і Украіна будуць ісці па шляху эскалацыі канфлікту. І сапраўды з боку афіцыйнага Кіева варта было выказаць афіцыйныя прабачэнні і кампенсаваць страты Белавія, і інцыдэнт закончаны. І думаю, што ніводны бок цяпер не зацікаўлены ў раздуванні канфлікту. Можа толькі Расія зацікаўлена, Расія вельмі моцна узбударажана гэтай падзеяй.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Зараз, Віталь, вашае пытанне, ці выгадны беларускай эканоміцы моцны беларускі рубель?
Увесь мінулы тыдзень беларускі рубель працягваў свой рост у дачыненні да даляру і еўра і на 21 кастрычніка склаў паводле новых грошай рубель 90 за даляр. І тут варта ўзгадаць, дарэчы, гісторыю. Памятаеце, калі падчас прыняцця бюджэта беларускія ведомствы эканамічныя ўсталявалі тое, што курс рубля на год будзе 18600, то бок рубль 86 паводле цяперашніх дэнамінаваных грошай, то ўсе дружна над імі смяяліся, паколькі ўжо ў студзені рубель быў 21,5, і здавалася, большасць эканамістаў былі перакананыя, што да канца года ён будзе 30 000. Але ён вернулся на 19 000, кажучы па-старому, што даволі блізка да той лічбы 18600, які планаваў урад, хаця гэта была запланавана сярэднегадавая лічба. Натуральна, што сярэднегадавы курс беларускага рубля да даляра будзе в раёне 20-20,5. Чаму адбываецца такое мацаванне рубля, якое назіраецца апошні тыдзень, але яно назіраецца і, в прынцыпе, ўжо цягам, як мінімум, 7-8 месяцаў. Паводле назіральнікаў, галоўная прычына гэтага відавочная. Насельніцтва прадае валюту больш, чым купляе. Часам некаторыя прадпрыемствы купляюць больш валюты, чым прадаюць, але гэта не мяняе агульную карціну. Насельніцтва тут дае больш актыўны прырост сваёй продажай валюты. Мы пра гэта ўжо казалі не раз. Людзі здымаюць дэпазіты, паколькі не хапаем грошай, прадаюць свае валютныя ашчадаванні, дастаюць іх, магчыма, з матрасу, як гэта кажуць, з кубышак, з дэпазіту ў банку і мяняюць проста, бо не хапае на жыццё. Гэта галоўная прычына. Другая прычына – перыяд умацавання беларускага рубля пачаўся ад пачатку года. Ад лютага, сакавіка, калі кошты на нафту дасягнулі свайго мінімуму і пачалі патроху расці. В принципе, там назіраюцца пэўныя, скажем так, хвалі, але тэндэнцыя, в принципе, такая, што кошты на нафту з таго мінімума паціху растуць ці застаюцца на месцы. Рэзкіх падзенняў з таго моманту на кошту на нафту не было. Каму гэта выгадна, кажуць? Моцны рубель выгадны імпартэрам. І ў пэўным сэнсе нават я лічу выгадны ўладам ідэалагічна. Бо даходы насельніцтва ў даляравым вылічэнні растуць, хаця і вельмі павольна. І ўлада можа выкарыстоўваць гэтыя лічбы для прапагандыйскіх мэтаў. Вось яшчэ, скажам, зімой было 300 даляраў, зараз ужо 370. Вот даходы насельніцтва, заробак расце. Зараз, я нагадаю, сярэдні заробак это 7 500 750 рублёў новымі. То бок гэта якраз прыблізна 380 даляраў. І ўлада сапраўды можа паказваць, што то, на што беларусы заўсёды ў галаве сваёй выпіраюцца, гэта менавіта все даходы і кошты мы пераводзім даляры, ўжо, так сказаць, звыкла за гэтыя 20 гадоў, то ў далярах якраз даходы насельніцтва растуць. Хотя, нагадаю, і це вельми важливо сказати, що на самой справі, паводле офіційної статистики, доходи насельніцтва падають вельми резкими темпами. Апошні дадзеныя, вот на 7% яны упалі за гэтыя месяцы 2016 года ў параўнанні з мінулым. Каму моцны рубель не выгадны, гэта, вядома, экспартэрам. Яны губляюць сваю, так сказаць, конкурентную перевагу, коли рубель змацовывается, то им треба, ну, переліку на доляри, трошки повышать кошти за свою продукцию. Але Нацбанк проводить достатково жорсткую монетарную політику, гроши новые по-ранейшему не друкуются, не глядячи на некие перестороги економістів, кредитные ставки поменьшаются, фактично, кожні некілька місяців відбувається зниження. Так что это свідчиться правди, что політика достатково жорстка монетарная, ну и с этого пункта лежения можно предсказать, что экспортерам белорусским наступают достатково тяжкие часы, это, в принципе, уже видовочно, и они звольняют людей, и они думают про скорочение, и они думают про то, как шукать некие новые рынки, и в любом падку, коли это есть и той минус, який непозбежный от стабильности рубля, то гэта той мінус, які, безумоўна, не перавышае плюсы, гэта той мінус, які, в прынцыпе, вядзе да аздараўлення эканомікі.
Эканоміка функцыянуе так, што любая з'ява мае свае станоўчыя і адмоўныя бакі. Моцная валюта выгодна импортерам и невыгодна экспортерам. Слабая валюта наоборот. Думаю, оптимальный вариант, коли обменный курс является рынковым, выником попыту и пропановы. Сегодняшняя ситуация в Беларуси близкая до этого. Разумело, Национальный банк трохи уплывая на биржевые торги, але кажутся экономисты в минимальном объеме. Менавіта рынковый обменный курс является одним из факторов, который позволяет трошки повеличивать золотовалютные резервы. В початку года каждый месяц они потрошку растут. Бо вот такий ринковий курс, він балансує одмовне заміжно-гандльове сальдо. Довгий час, до 2015 року, білоруські влади штучно утримували моцний білоруський рубель, тратили на це золотовалютні резерви, і робилося це по політичним причинам. Влади боялися негативних наступств девальвації, падіння заробків у долярах. Але ось уже другий год обмінний курс свободний, і нічого не здарилося. Удалося збити девальваційні очікування насельництва, повеличить довер до финансовой политики державы. Хистание рубля отбываются, или никто уже не бежит в банки, все обменники снимают депозиты и купляют доляры. И это есть заслуга Нацбанка. Правда, цена такой стабильности оказалась великой. Заробки громадян в валюте упали амаль 1,5-2 раза. Ну, державное предприятие наполову живые.
Я меркую, что все ж таки головная причина вот этого цуду, скажем так, того, что рубель раптам пачаў умацоўвацца, гэта ўсё ж такі тое, што Нацбанк сапраўды праводзіць ужо даволі працяглы час жорсткую манетарную палітыку. Іншымі словамі, не друкуе лішніх грошай. Ну, а ў эканамічнай палітыцы ёсць пэўны лаг, ёсць пэўная, так бы мовіць, дыстанцыя дзеяння, і калі палітыка пачынаецца ў пэўны час, то яна дае плён толькі праз некі перыяд часу. Ось, магчыма, зараз нарэшце мы гэтыя вынікі і бачым. Чаму Нацыянальны банк праводзіць такую палітыку? Ну, часткова гэта вынік таго, што пры ўсіх крыках, што мы МВФ не будзем слухаць, это, так бы мовіць, гвалт над нашым насельніцтвам, ну, тым не менш, у пэўным сэнсе і слухаюць. Да таго ж, у нас банку ёсць і свае прафесійныя людзі, свае прафесійныя мазгі, якія разумеюць, што як бы друкаваннем грошай пытання эканомікі не вырашыш. Ну і вот на ваше пытанне, Віталь, як вы сфармулявалі, які рубель выгадны беларускай эканоміцы, слабы ці моцны, я думаю, што адказ просты, стабільны. В прынцыпе, па вялікім рахунку нават не важна моцны ці слабы. Але горш за ўсё для эканомікі гэта вот гэтыя ваганні, яны правакуюць панікі, яны ускладняюць прагназаванне эканамічнай дзейнасці, каб ён ўсё ж такі працяглы час трымаўся на нейкім узроўні ці крышачку вакол яго вагаўся. Я думаю, што это была бы для беларускай эканомікі аптымальная сітуацыя. З гэтага, вось, калі б курс быў стабільны, то я мяркую, што аздараўленне нацыянальнай эканомікі магло б з гэтага пункту і пачацца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нарэшце, вашае, Валер, пытанне, навошта Беларусі еўрапейскія гульні?
21-22 кастрычніку ў Менску адбылася генеральная асамблея еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў, падчас якой было прынята рашэнне прадставіць Беларусі права правядзення другіх еўрапейскіх гульняў у 2019 годзе. Еўрапейскія гульні – гэта новая з'ява ў вялікім спорце. Першыя еўрапейскія гульні адбыліся толькі год таму ў Баку. Узровень прадстаўніцтва быў там не вельмі высокі, то бок не ўсе вядучыя спартоўцы туды прыехалі. Пэўная інтрыга палягае ў тым, што планавалася правядзенне такіх гульняў ў Расіі. Але скандал з допінгам, жорсткі канфлікт Расіі з міжнароднымі спартовымі арганізацыямі зрабіў такі выбар краіны гаспадара гульняў немагчымым. І гэтае права перахапіў Менск. Найперш пра эканамічны бок гэтага пытання. Як паказвае досвед правядзення падобнага роду маштабных міжнародных спаборніцтваў, выдаткі краіны гаспадыні значна перакрываюць прыбытак. Усім памятныя пратэсты па гэтай прычыне насельніцтва Бразіліі супраць правядзення там алімпіяды. Вось багатая Галандыя адмовілася ад еўрапейскіх гульняў, таму што там улада дае справаздачу перад народам за бюджэтныя грошы. У Беларусі такой справаздачы ніхто не патрабуе, улада мае поўную свабоду марнаваць фінансавыя рэсурсы па сваім меркаванні і капрызу. І, уласна, беларускі досвед пацвярджае стратнасць падобных мерапрыемстваў. Яшчэ не паспелі расхлябаць страты ад чэмпіяната свету па хакею 2014 году. Я маю на ўвазе пустыя і недабудаваныя гатэлі і іншыя. Ну вось, зноў. Як прызнаў першы віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі Максім Маржанкоў, у плюс мы не выйдзем дакладна. Колькі гэта будзе каштаваць Беларусі? Вось першы намеснік міністра спорту і турызму Беларусі Гагеяў у інтэрв'ю «Савецкай Беларусі» на 22.10 заявіў, што першыя еўрапейскія гульні, якія прайшлі ў Баку, абышліся Азербайджану ў 5 мільярдаў даляраў. А Беларусь выдаткуе толькі 40 мільёнаў даляраў. Чыноўнікі спасылаюцца на тое, што ў Беларусі ўся інфраструктура ўжо існуе, а ў Баку давялося ўсё будаваць амаль з нуля. Але як такое можа быць, цяжка ўявіць. Бо ў Менску няма нават стадыёна. Зборная па футболу гуляе хатнія матчы ў Варышаве. Цікава яшчэ такі сюжэт. Справа ў тым, што яшчэ раней было прынята рашэнне правесці ў Менску у тым жа 2019 годзе еўрапейскі юнацкі алімпійскі фестываль. І ўзнікло пытанне, што рабіць з гэтым мерапрыемствам, бо два такіх важных міжнародных спартовых мерапрыемства ў адным горадзе – гэта зашмат. Беларускія спартовыя чыноўнікі ўпэўнена заявляюць, што юнацкі фестываль трэба перанесці ў іншае месца. Таксама пра гэта заявіў выконуючы абавязкі прэзідэнта еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў Яныш Качынчыч. Але Лукашэнка гатовы правесці абодва мерапрыемства ў Мінску. Ён заявіў, мы таксама паглядзім на гэтае спаборніцтва. Можа нам удасца, калі гэта не супярэчыць духу, мы, можа быць, правядзём іх у Беларусі, а следам правядзём нашу алімпіяду, так ён называе, еўрапейскія гульні. Гэта як зручней вам. Звярнуўся ён да еўрапейскага кіраўніцтва спартовага. Цікава, што афіцыйныя чыноўнікі кажуць, што правядзенне гэтых гульняў – гэта крок па інтэграцыі ў Еўропу. І Лукашэнка заявіў, вельмі хачу, каб наша еўрапейская арганізацыя ніякім разі не заступала арганізацыя іншых кантынентаў, у тым ліку міжнароднаму алімпійскаму камітэту. І я ў гэтых адносінах нацыяналіст і патрыёт. Маецца на ўвазе патрыёт Еўропы. Ці варты палітычны піар эканамічных страт? і чи удасться отримати політичні дивіденди, адекватні економічним висілкам. Це питання. А як вилічити господарство?
Ну, однозначно відказати на це питання доволі тяжко, бо престиж, репутація речі нематеріальні, їх не виміряєш на вопрос грошима. Але що тичиться мотивів, я з вами згодний, Валера, це справді на першому місці престижне міркування. Окрім усього іншого, це жест у бок Європи. Я б навіть сказав, така маленечка шпілька, так би мовити, русським братам. Там, вот у них отобрали, ну а мы подхопили. Мы больше европейцы, чем они. Вот им не дали, нам дали. Это нареште пиар краины. Приедет певная колькость, принамсі, может не надто шмат, але певная колькость туристов, певная колькость завзяторов. Комусь-то сподобается, хтось-то потом коли-небудь, может, и сам по себе приедет, не у сувязи с неким спортовым святом. Так что это может ускосно посприять и туризму. Ну и это такое певное свято для народа, не надто балованного по щирости, скажем, святами. Бо я памятаю, вось, коли был чемпионат свету, ну, настрой у людей был, в принципе, становчий. Приехало шмат замежников, шмат видовищев. Это цікаво. И в этом сенсе мне здається, в отрознении вот от той же Бразилии, про якую вы, Валер, казали, ну, не было в Беларуси такого, вот, мовляв, на што прамантачылі нашы народныя грошы. І так няма на што жыць, а вот на гэта, мовляў, знаходзіцца. Так што мне па шчырасці цяжка сказаць, вот ці скампенсуе адно другое, ці скампенсуюць вось гэты нематэрыяльныя выдаткі, так бы мовіць, канкрэтныя матэрыяльныя страты, але можа быць і так.
Я, безумоўна, больш крытычна гляджу на перспектыву правядзення гэтых еўрапейскіх гульнях у Мінску. Па некалькіх прычынах, перш за ўсё, і спартовыя, і эканамічныя. Ну, спартовыя рэчы тым, Валер вот трошкі сказаў, я больш, можа быць, цікаўлюся спортам і дакладна ведаю, што на першых гэтых гульнях у Азербайджані туды не прыехалі вядомыя спартоўцы, туды не прыехалі спартовыя зоркі. Гэта былі гульні, ну, проста нейкага нават не другога, а третьего уровня. Вот я вам скажу, самое прикметное, например, у легкой атлетики дисциплина, которую мы все ведаем, 100 метров, которую Усейн Болт пробег на Олимпиаде, умовно скажем, за 9,8, то на этих гульнях у Баку пераможца пробег за 10,5. То бок это уровень некого, ну, нават не ведаю, звичайного першазрядника ти майстра спорту, достаткова низкий уровень был у многих дисциплинах у гэтых спортовых гульнях. Гэта ставить под сумнение усе ты мотивы, про які мы тут казали, что приедуть туристы, что много будет ну, туристичное наведывание подчас гэтых гульняў. Но это все вельми маловероходно, покольки не будет найлепших сусветных зорок, і навряд чи туристи приїдуть в Мінськ глядіть на другоякісних спартовців. Потім тепер уже про спартовну інфраструктуру. От одразу скажу, коли є некий один, як я бачу, плюс від цієї ідеї, все остатні мінуси, це то, що білоруські влади будуть вимушені закінчити реконструкцію головної спартової арени країни стадіон «Динамо». Зараз там ще недавно росла трава, а зараз реконструкція йде. Але мы ведаем, термины уже поведомляются, переносятся, и, может быть, менавіта гэта европейские гульни примусить нарэшце паскорить эту реконструкцию и ввести стадион у дзеяння якраз до открытия гэтых гульняў, ну, каб было, где Александр Лукашенко выступить. А так, все-таки, безумовно, гэты политичный пиар переважает над спортовыми и экономичными чинниками. Гэта бачым такие забавы, такие цацки, ну, авторитарных режимов. Азербайджан, теперь Беларусь, не выпадково Голландия отмовилась, покольки узважила, что нават ты там, по-моему, 150 миллионов долларов, якія заявили голландцы, яны не змаглі знайсці, гэта не варты, так сказать, того, каб прымаць у сябе гэтыя гульні. Ну, а Беларусь грашыма не лішыцца. Я, дарэчы, таксама не згодны з успрыманнем насельніцтвам, паколькі чэмпіянат свету па хакею, это было трошкі іншае. Гэта ўсё-такі сапраўды лепшыя хакейныя зборныя прыехалі. Гэта было першае такое спартовае спаборніцтва Беларусь. Беларусі в яе гісторыі. І потым гэта было яшчэ да крызісу. Зараз паглядзець любой сродак масы інфармацыі, дзе паведамляюць пра гэтыя гульні, нават, ну, скажам, не нашу Ніву, дзе дастаткова, но все-таки публіка выразная, а тут Бай, дзе публіка даволі шырокая і неадназначная. Абсалютна 95% негатыўных меркаванняў. Навошта Беларусі? Колькі это абудзецца Беларусі? Все-таки зараз эканамічны крызіс сказваецца на меркаваннях людзей. І на тое, это разумееце, каб прыехаў, можа быць, чэмпіянат свету па футболі, все б сказалі «Ура!». А калі прыїжджаюць некія невядомыя спартовцы толькі для таго, каб парадаваць кіраўніка Беларусі, і на гэта будуць выдаткованыя грошы, ніхто не ведае, якія, то пакуль насельніцтвам гэта ўспрымаецца вельмі негатыўна.
А паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія наступствы будзе мець інцыдэнт з вернутым у Кіеў самалётам «Белавія», ці выгадны беларускай эканоміцы моцны беларускі рубель і навошта Беларусі еўрапейскія гульні. Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Тема выпуску «Вугорское повстанне 56-го году и его уроки для сучасности». На что сподевались вугорские повстанцы 60 годов тому? Железная заслона часов холодной войны и сучасный русский свет, у чем подобенство и у чем одрозненне? Где проходят червоные линии Кремля для Беларуси и постсоветской просторы в целом? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан, вугорскі гісторык Шандар Фёльдвары і аглядач